Skvěle. Kdo to je?
A tak tohle to jsou výborní muzikanti, úplně výborní muzikanti. Ten bubeník je Kenny Wallison,
Den bassista är Larry Grenadier, att den pianista är Jonathan Batiste. Jag har en gitarr att Tadeska seminuera, Tadeska seminuera Reconnect. Jag går uppet se spojit.
A ten, co hraje na kytaru, je dnes hostem vizitky, Rudy Linka. Srdečně vítá.
Děkuji moc.
Je pravda, že 10. dopolední je pro jazzmeny ještě časné ráno, nebo možná ještě noc?
Časné ráno, ale mám tady kafe.
Takže něco na tom bude.
Něco na tom bude, určitě.
Co se o vás ještě traduje, že neumíte noty?
Jazzmeni?
Ano.
Tak já neznám jediného jazzmena, který by neuměl noty.
Aha, tak je nepotřebujete k tomu, abyste dobře hráli.
Tak to je určitě daleko lepší, to takhle říct. Já tak musím říct, že vlastně celý ten, jako jazz se určitě, jako možná, že ten jazz z těch 30. 40. let, možná opravdu byl tak, jako že člověk vlastně nepotřeboval noty. Protože já si vůbec myslím, že jazz je lidová hudba. A lidová hudba se vlastně studuje tak, že člověk hraje s jinýma lidma, který to umějí hrát. A vlastně se to nedá naučit ve škole, což si myslím, opravdu ten jazz je tak. Ale dnes se ten jazz vlastně učí na plno školách a mladí lidi, kteří hrajou jazz, jsou úplně skvěle připravení. A jako daleko líp, než jsem třeba byl já, když jsem já začal to studovat, tak nebylo tolik škol ještě. Ale myslím si, že ty učitelé, kteří tam učí, aspoň v Americe nebo i v Německu, jsou opravdu světoví muzikanti, kteří opravdu něco dokázali a možná, že... Takže vlastně jsem chtěl říct, že vlastně všichni dneska umějí číst noty.
Ale učí se nápodobou, nebo jak se učí jazz správně, že hraješ s někým dobrým, posloucháš ho. Jo, tak je to.
Jazz není to, že vám někdo řekne, že tady máte takovýhle akord a přes ten akord můžete, když tam máte D7, tak tady můžete hrát mixolydickou nebo alternou nebo diminished scale nebo nějakou stupnici, protože tohle to je, ono je to skoro tak, jako když byste chtěla být, kdyby si chtěla být architekt a studovala, že tady je cihla, tadyhle je kámen, tadyhle je sklo a tadyhle je železo, ale to tě neudělá architekta. To jsou vlastně jenom ty stavební prvky a toho architekta z tebe udělá vlastně tvoje vlastní umění, kde ty vlastně se rozhodneš, já vlastně nebudu dělat nic z kamene, já budu dělat všechno ze dřeva. A prostě vymyslíš něco, co opravdu něco zkomunikuje, protože já si myslím, že vlastně jazz je o komunikaci. To je vlastně řeč a ty komunikuješ tou řečí.
A v lidové hudbě, třeba v moravské, také se ti hudci učili jeden od druhého, takže spolu hráli, ale zároveň každý měl tu ambici mít svůj styl a neopičit se. To oni říkají neopičit se.
Přesně tak. A já si dokonce myslím, že ty kapely ještě od města k městu měly trošku jiný rytmus a trošku hráli jinak. A vlastně ty města třeba byly vzdálený jenom 20 kilometrů od sebe. A tohle to je samý s tím jazzem. Takže to... A proto se vlastně, já si myslím, že tohle to je, jazz je vlastně skoro nemožný se naučit, úplně nemožný se naučit sám. A hrozně těžký se naučit ve škole, ale tam už jsou prostě lidi okolo vás. A takže můžete jako hrát s jinýma lidma a vždycky vlastně nejlepší je hrát s lidma, kteří jsou daleko lepší než vy. A to se mi povedlo v životě.
My jsme v dnešní vizice tak nějak přeskočili začátek. Tak jenom chci to napravit. Máme dnes hosta jen tak spola, protože když si, milí posluchači, v úterý v 18 hodin naladíte stanici Vltava, tak se vám z vysílání přímou linkou ozve Rudy Linka, jazzový kytarista, už 2 roky spolupracovník Vltavy. Příjemný kolega, se kterým všichni rádi vysílají a rádi si s tebou povídáme. A jsme tady v tomtéž studiu, ze kterého týden co týden vysíláš své jazzové půlhodiny. Ty ses teď jenom přesednutím z jedné židle na druhou dostal do jiné role a jsi místo moderátora si hostem a místo hudby jiných jazzmenů, kterou pouštíš ve svých přímých linkách, budeme hrát tvoji vlastní hudbu. Vstupuješ rád do nových rolí?
Myslím si, že asi ano, protože jsem to udělal tolikrát v životě. Já jsem to udělal opravdu hodněkrát. A musím říct, že někdy jsem z toho měl obrovský strach. A říkal jsem si, to jsem ale úplnej idiot. Že zase dělám něco prostě do něčeho, co je úplně něco novýho.
A na to, že jsi jazzový kytarista, máš i teď docela dost jiných rolí. Jsi organizátor Bohemia Jazz Festu, autor rozhlasových a televizních pořadů, zachránce historického domu na Šumavě a propagátor dostavby Rudolfína. Jak to teď vypadá s Rudolfínem?
No, s Rudolfínem to vypadá přesně tak, jak to vypadalo před 100 lety. Vlastně to vypadá úplně stejně. Já jsem dokonce, včera jsem jel, když jsem jel zpátky do Prahy v neděli a zase jsme jeli okolo toho Rudolfína. A byla tam tma úplně, když je nějaká renovace obrovská, ale vlastně žádná renovace není. Já jsem vlastně, musím říct, že jsem vlastně dostal hrozně za uši kvůli za tenhle ten nápad, protože plno lidí se vlastně hodně zlobilo, že vlastně já něco takového navrhnu vůbec, jako co si to já vlastně jako dovoluju prostě něco takového říct. A myslím si, že to vlastně taky říká něco vlastně o naší zemi, vlastně, kde my jsme, že, kde vlastně všechno musí být tak, jak to vždycky bylo. A vlastně už jenom říct, že by to možná mohlo být jinak, už je vlastně obrovský problém. Ani nikdo se nezajímá o to, jak vlastně ten výsledek by byl. Ale už jenom to prostě říct,
že se sáhnul na něco nedotknutelného.
Já jsem byl u Karla Šípa a ten jsem zeptal, a ty opravdu teda chceš dát nějakou skleněnou kosku na Rudolfínu? A on vlastně vyjádřil to, že jako tou větou skleněná koska, tím vyjádřil úplně všechny nechuť k tomu vůbec, kde k něčemu novým. Ale vlastně moderní architektura není skleněná koska. A nebo vlastně jako... Já jsem mu vlastně řekl, ale víš, tohle to není o tom dát tam skleněnou kosku, ale to je o tom na něco se podívat a říct, mohlo by to být lepší.
No a kromě toho, a ty jsi uvažoval o celém tom nábřeží,
přesně, o celém tom
Palachově náměstí, které si jako přiznejme, není ideální.
To je úplně normální myšlenka, která se uskuteční, a jestli ne jako za 5 let, tak se uskuteční za 20 let, a jestli ne za 20 let, tak se uskuteční za 50 let. Ale ta myšlenka se uskuteční, což jako se mnou nemá vůbec nic společného, akorát, že já jsem to vlastně řekl naplno. A tak jsem tak nějak jako plno lidí podráždil.
A vidíme i v tak historických městech, jako je Bazilej, že to město může se normálně rozvíjet i moderní architekturou a ničemu to nevadí.
Přesně naopak. Tak, jako lidi jsou velice, velice šikovní jako architekti. To není to tak, jako že vlastně se něco kazí.
Tak říkali jsme, že budeme hrát tvoji hudbu, tak to byla ta první. A to nebylo tvé nejnovější CD? To bylo
CD, které vlastně vyšlo, teď vlastně nevím, myslím, že 2015 nebo 2014. A vlastně, co je na tom zajímavé, my jsme se vlastně o tom bavili, když to hrálo, ale co je na tom zajímavé, že tady hraje pianista, který se jmenuje Jonathan Batiste, který dneska vede orchestr Steve Colbert, což je vlastně takový jakoby Karel Šíp v Americe, akorát, že je to 5 dnů v týdnu a on vlastně vede tu kapelu tam, takže on je vlastně teď úplně šíleně slavný a už s ním nikdy hrát nebudu.
A já s napětím čekám, jestli připojíš to uvozovací slůvko všimněte si, protože rubrika všimněte si, ta následuje ve tvých přímých linkách před každou skladbou a ty v ní připravuješ naše uši na to, co uslyší, takový edukativní prvek pořadu. Tak co bys řekl k téhle skladbě, která už tedy dozněla, kromě toho skvělého muzikanta, o kterém jsme teď mluvili?
Tak ta skladba se jmenuje The Club on the Corner a tohle je jako klub, který je na rohu a to byl jeden klub, který se jmenuje Visiones, který byl v New Yorku, kde my jsme hráli neustále. Já jsem se tam vlastně v tom klubu naučil hrát a tohle to je vlastně taková úplně jednoduchá funková věc, která má docela takový těžký bridge, jako to B section, který je. A tenhle ten Jonathan Batiste, ten je z New Orleans a ten do toho vlastně okamžitě vnes do té věci takový ten New Orleans funk, který je trošku jiný než funk, který je třeba z Detroitu nebo který je třeba z New Yorku, nebo tak ten, on je takovej, má vlastně víc, to je víc takový tradiční jazz, ten Louis Armstrong je v tom furt slyšet, ať oni hrajou cokoliv. A hrozně se mi to líbí, takže jsem hrozně rád, že na té nahrávce je.
Milí posluchači, samozřejmě je vám otevřená adresa vizitka@rozhlas.cz na dotazy pro Rudyho Linku. Tak než se někdo začne ptát, zeptám se já. Je potřeba vydávat pravidelně CD, aby o sobě hudebník dával vědět, anebo se to stane jinak, přijde ten impuls odjinut?
Tak já si myslím, že to je to určitě potřeba. Je to určitě potřeba, protože všechny vlastně kluby, všechny magazíny je tak, aby člověk, aby bylo o čem psát, jako musí být něco nového, ale taky já vlastně vydávám ke CD každý 2 roky a za ty 2 roky vždycky už mám jiný nápad, takže vlastně myslím si, že i já sám se neustále vyvíjím, i moje psaní skladeb se neustále vyvíjí, takže si myslím, že jestli člověk má tu možnost, tak je dobrý uchopit.
Kterého CD svého si nejvíc ceníš? Vždycky toho posledního, nebo kterého?
Tohle je dobrá otázka, to je dobrá otázka. Možná mně se velice líbí CD, který jsem natočil v duo s Jirkou Mrázem. A možná kvůli tomu, že jsem ji vlastně natočil pro tu největší firmu, která se jmenuje Universal, a vlastně, že ta CD tak nějak jako úplně nejvíc zapadla. A je to možná kvůli tomu, že je to jenom akustická hudba, akustická kytara, akustická basa. A myslím si, že možná kvůli k tomu mám takový jako velice vřelej vztah.
A které bylo první CDčko? To bylo s Johnem Abercrombiem.
S Johnem Abercrombiem a musím říct, že to jsme natáčeli ve studiu, které RCA Studio v New Yorku, který bylo na 43. ulici a my jsme tam točili, tam byla frekvence, která začala v 10 hodin večer a šla do 8 hodin do rána a byla nejlevnější. Ale to studio vlastně tam natáčel Frank Sinatra. Tam měli všechny věci, které prostě se vůbec člověk může chtít jako z těch 50., 40., 50. let, všechny mikrofony a taky hlavně lidi, kteří to uměli používat. A musím říct, že na to jako do smrti nezapomenu. A jsem hrozně rád, že vlastně jsem tam mohl vstoupit do toho.
John Abercrombie byl jeden z tvých učitelů.
John Abercrombie byl víc než můj učitel, protože já jsem měl to štěstí v životě, že jsem měl plno učitelů, kteří jsou úplně výborní, ale potom jsem najednou potkal lidi, kteří jsou jako daleko víc než učitelé. A to je a John Abercrombie jeden z nich, Jim Hall byl taky jeden z nich. A úžasný, že když Jim Hall zemřel před 3 lety, tak mi zavolali z Downbeatu, abych o něm něco řekl. Pak umřel John Abercrombie a zase mi zavolali z Downbeatu, abych o něm něco řekl. A já jsem jim řekl, už mě nevolejte. Já vlastně... Tyhle ty lidi mě tak ovlivnili, že do dneška, vždycky, když vemu kytaru, tak na ně vždycky myslím. A oni vlastně, jako to slovo učitel je takový, jako že vám někdo něco říká, jak máte něco dělat. Ale jako inspirace je o něčem jiným. Víte, co tím chci říct? Jako to je vlastně o tom, že vám nikdo nic neřekne. A vy jenom se to snažíte dělat. A snažíte se pochopit, co oni vlastně, když něco řeknou, co tím vlastně myslí. A vlastně do dneška, vždycky, když už si myslím, teď už vím, co vlastně oni tím myslí, tak najednou je 5 let a najednou zjistím, že jsem zase nevěděl, ale teď už vím. A takhle se to neustále posouvá. A ty věci, které oni řekli, ty jsou tak abstraktní, že vlastně člověk může nad nima přemýšlet celý život.
To zní jako, kdyby to byli nějací guru.
On to tak oni určitě jsou. A nejenom pro mě, to jsou vlastně guru opravdu ty jazzové kytary. To jsou prostě lidi, kteří to opravdu... A myslím si, že takových lidí už moc nebude, protože to jsou ty lidi, kteří byli vlastně na začátku. Jim Hall byl úplně na začátku týhle tý jazzové elektrické kytary. John Abercrombie to zase posunul kousek dál, ale já myslím si, že každý nástroj, i housle, že jo, tam třeba Paganini, ten taky dosáhnul něčeho a pak vlastně už se snažíme to jenom tak nějak jako udržet a nebo že třeba Mozart, to jeho skládání taky dosáhlo nějaký a pak vlastně už najednou takových lidí zase už moc není, i když jako lidi jsou určitě, mají stejnej, jak se tomu řekne?
Schopnost
nebo stejný nadání.
Nadání.
Ale prostě ten moment v historii už tam vlastně pro ně není.
No tohle se říká v jazzové kontrabasu nebo baskytaře, v kontrabasu se to říká o Miroslavu Vitoušovi, že posunul vlastně použití toho nástroje v jazzu někam jinam, než to bylo dřív.
Miroslav má úžasný tón. Ale úžasný tón. A jako to je prostě, on je jako úžasný muzikant s srdcem a je taky velký člověk a ten vlastně ten kontrabas v jeho rukách vypadá tak, jako že jsou to housle. A on na ní vlastně taky tak hraje. On, to je úžasný muzikant.
A, to je možná ta pražská konzervatoř taky zatím.
Určitě, jako tady, on na ní vzpomíná velice dobře na svého učitele. Takže to určitě jako není člověk, který by vlastně najednou vystoupil, že jo, ani Jimi Hendrix najednou nevystoupil jako sám z něčeho a najednou něco. Tam je vždycky plno lidí, kteří vlastně hrajou velice podobně. Ale ne, ale potom je tam ještě něco, co se stane, kdy prostě tyhle ty lidi najednou se stanou opravdu tohletou vlajkovou lodí něčeho, co se vlastně budovalo docela dlouho.
No vy jste vlastně byli v Americe taková ta parta těch absolventů pražské konzervatoře. George Mraz, Miroslav Vitouš, ty. Existovalo v New Yorku nějaké spojenectví mezi vámi, Čechoameričany, jazzmeny?
No tak zaprvé, já teda nejsem absolvent pražské konzervatoře, protože já jsem studoval jeden rok.
Aha.
A pak jsem odejel. A taky Jirka Mraz a Miroslav jsou vlastně, a Jan Hammer, to je vlastně úplně jiný ročník než já. Takže oni vlastně odešli v tom roce 68-69.
To už byli staří borci, když ty jsi přišel do Ameriky.
Přesně tak. Takže oni už vlastně všichni byli, a já jsem vlastně přišel tak nějak jako, a možná, že tenkrát ještě ta vlna byla taková, že to Československo bylo opravdu v novinách a v televizi neustále kvůli té invazi a že to možná není tak úplně náhoda, že Miloš Forman dostal toho Oscara nebo Menzel dostal vlastně toho Oscara v roce, myslím, že to bylo 69. Že ono to vždycky trošku má to, že najednou se ten zájem otočí na něco a lidi si řeknou, tohle je výborný. A není to nic o tom, jako, že ten film není tak výborný. Ten film je úplně skvělý, Ostře sledované vlaky, ale je fakt, že najednou se ta pozornost otočí na tu zemi. A tohle to jako vůbec není jednoduchý v Americe, aby se pozornost otočila někam, protože ta Amerika je naprosto, se kouká jenom sama na sebe. A je dost na co se koukat. A vlastně ty sporty, všechny ty zaberou prostě všechen čas, který vůbec je. Takže tohle to určitě pomůže a myslím si, že takže... A ještě ke všemu tenkrát v těch koncem 60. let a začátek 70. let se v jazzu stalo něco, když se ten jazz spojil s rockem. A najednou bylo něco, co bylo vlastně hrozně populární. A myslím si, že od té chvíle vlastně ten jazz nikdy nebyl tak populární, jako byl v té době, když Chick Corea a John McLaughlin, to byly vlastně, to, nebo Weather Report, to byly vlastně pop, jako to bylo kapely, které naplnili fotbalový stadion. To dneska vlastně vůbec takhle jako není. Takže já jsem se objevil v Americe v roce 85 a když jsem se potkal, že jo, s Honzou Hammerem a s Jirkou Mrázem jsme natočili tři desky, který se jako on je úžasný hudebník. Ale vlastně tak, aby jsme jako někde spolu byli na pivu, tak to se opravdu nestalo.
Tak abychom naplnili to předsevzetí, že budeme hrát tvoji hudbu, tak už teď bychom měli začít se věnovat té hudbě. Tak uslyšíme něco, co naši posluchači znají, ale vždycky toho slyšeli jenom 10 vteřin.
Je to tak. A to je skladba, která se jmenuje What does the size has to do with it? Co s tím má velikost co dělat? Thank you.
Tak my jsme měli tady s Rudým Linkou problém a debatu, jestli a kdy tuhle písničku stáhnout, protože tam je melodie a improvizace a pořád to tak plyne a je to tak stejně, táhne to a je to dobré, tak to je taky kvalita asi jazzového muzikanta, když tuhle věc dokáže, ne?
Určitě. Já bych řekl, že vlastně nejtěžší na hudbě je, aby hudba vlastně byla jako naprosto přirozená věc. Aby člověk neměl, aspoň tak to cítím já, aby člověk neměl vůbec pocit, že se někdo předvádí, nebo že někdo se snaží něco dokázat, ale že vlastně věci jsou přesně tak, jak mají být. A že tam vlastně není nic, co by se možná mělo změnit. I když se nad tím neustále uvažuje a neustále si říká, jako možná tohle bych měl dělat, tak aby to vlastně bylo co nejvíc jako přirozený.
To, co jsme teď slyšeli, je znělka tvých přímých linek, takže teď konečně
jsme slyšeli
toho víc. Proč se to jmenuje, co s tím má velikost, co dělat?
Co s tím má velikost, co dělat? Protože to je vlastně písnička, kterou já jsem, nebo melodie, kterou já jsem napsal přes akordy nebo harmonii, k jedné písničce, která se jmenuje There is no greater love, což ve volném překladu znamená větší láska neexistuje. A já jsem vlastně chtěl říct, jako kdo má vlastně, kdo si vůbec může myslet, že je ta jeho láska je ta největší. Takže tohle to je vlastně, co s tím velikost má co dělat, protože jestli já prostě do toho dám všechno, co já do toho můžu dát, tak je to vlastně pro mě to největší. A co si o tom myslíš ty? Potom, takže takhle to je.
My jsme před chvílí tak kroužili kolem toho New Yorku, kolem tématu New York. Je opravdu New York pro jazzmana to největší a nejlepší, co ho v životě může potkat?
No, tak jako inspirativně určitě, protože tam je vlastně to množství výborných muzikantů, úplně skvělých muzikantů, kteří v New Yorku jsou. Ale já bych řekl dokonce, ono to není jenom o jazzu. To město je hrozně inspirativní. Já si myslím, že když je člověk, co dělá cokoliv, co má vlastně s něčím, co člověk potřebuje nějakou energii nebo být inspirovaný, možná i ve finanční, jako, že možná, že to je to samé, jako, že ten New York je i výborný na to, že investovat do stock market, že je to skvělý, protože je tam tolik lidí, kteří vlastně tohle dělají. Ale že to město opravdu dává něco úžasného.
Ondřej Pivec, který teď v New Yorku žije a hraje, řekl, že tam našel zdravé sebevědomí. Mm-hmm. Co jsi našel v New Yorku ty? Co s tebou udělal New York?
No tak tohle je těžká otázka, protože já tam vlastně žiju 33 let. A potom vlastně člověk tak nějak jako zapomene, jaký byl předtím. Takže já si myslím, že protože já jsem žil 5 let ve Švédsku předtím a přijel jsem do New Yorku a najednou jsem měl pocit, že protože 5 let ve Švédsku, když jsem byl ještě tak mladý v tom Švédsku, tak si myslím, jako, že jsem opravdu začínal jsem být jako ten Švéd, protože tak to prostě je. Člověk je v tom prostředí a to podnebí a to jídlo a všechno vás najednou začne dávat do nějaké situace, kde se vlastně, aby člověk vlastně se vmístil do společnosti a vůbec tam přežil, tak vlastně se začíná trošku měnit. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně člověk může být úplně čím chce v New Yorku. A to mě ale úplně úžasně líbilo.
Ty jsi vypracoval v Americe na kytaristu, o kterém se píše ve světových hudebních časopisech a kvůli kterému přijedu do Čech takové hvězdy jako John Scofield nebo Pat Metheny. Co to obnáší vypracovat se, krom toho, že cvičíš na nástroj, posloucháš, jak hrajou dobří muzikanti, zároveň tam musí nastat ten okamžik, kdy si tě někdo všimne. Ty musíš být na tom místě, kde si tě někdo všimne. A všichni jazzoví muzikanti mají v rukávu tu historku, kdy jim někdo zavolal, pozval je a jim to změnilo život. Tak co byl, Rudy, tvůj osudový telefonát?
No tak já musím říct, že jako já vlastně neměl takový úplně jako něco, co mi změnilo život ze dne na den, protože já mám takový pocit, že jsem vlastně vždycky dělal to, co jsem chtěl dělat a nikdy jsem se nebál udělat jako rozhodnutí takový, který by třeba jako ekonomicky to bylo úplně špatně. Ale ale vždycky jsem ho udělal. A takže a není to úplně jednoduchý, já vždycky jsem tak poslouchal můj vlastní instinkt. A takže když jsem studoval na Berkeley a jezdil jsem do New Yorku, protože moje žena studovala na Columbia University, a každý víkend jsem jezdil do New Yorku a potom vlastně my jsme se přestěhovali ty dva kluci, s kterýma jsem hrál, což byl Kenny Wallison, ten bubeník, který je taky na téhle nahrávce, co jsme slyšeli. A ještě jeden basista, který se jmenuje Stomo Takeshi, jeden japonský basista. My jsme se vlastně všichni přestěhovali do New Yorku. Já jsem začal studovat na New School 2 roky a vlastně začali jsme hrát po všech klubech, který jsme vůbec mohli hrát. A vlastně jsme prostě byli ale úplně šíleně chudí. A my jsme byli ale úplně šíleně chudí. My jsme vlastně vydělali peníze třeba tak, jako že jsme měli na taxíky, aby jsme se mohli dostat zpátky domů. Ale vlastně neustále jsme hráli. A potom jednou právě do tohle klubu Visiones tam přišel člověk, který se jmenuje Matthias Winkelmann, který má nahrávací společnost, která se jmenuje Enya Records, což je v Mnichově. A ten vlastně se mnou natočil 2 desky. Jenom na tom, kvůli tomu, že přišel do toho klubu do Visiones. A tyhle ty 2 desky vlastně byly hrozně úspěšný, dostali skvělou recenzi. A já jsem začal vlastně hrát po celém světě na základě těch 2 desek. A myslím si dneska, že už to takhle vůbec není. Myslím, že ten internet a myslím, že všechno tohleto je tak, že tyhle ty lidi vlastně vůbec ne, ani nevím, jestli vůbec je nějaká společnost nahrávací, která je schopná nebo se jako, jestli vůbec je schopná udělat z někoho hvězdu.
Ta Amerika se strašně změnila za 30 let. Možná ne Amerika, možná celý svět se tím tak strašně změnil.
Ale ta Amerika možná ještě víc, protože ta Amerika tam všechno jde rychlejc. Mi připadá tam jako se věci jdou rychlejc.
Kdy jsi uvědomil, že už tě provází nějaká profesionální pověst? Že už jsi známý.
Tak jednou jsem byl, tak já vlastně, já hraju na nástroj, na který hraje hrozně moc lidí. Ta kytara, to je opravdu...
Všichni chtějí hrát na kytaru.
Všichni hrajou na kytaru. Jako,
aby zaspívali písničky a líbili se holkám.
Já mám takový pocit, že kytara je vlastně něco jako fotografování. Jako všichni fotografujeme, že jo. Takže kytara je něco takového. A musím říct, že se mi to stane občas, když jsem na letišti, a tam vždycky musím otevřít ten nástroj. A už se mi tolikrát stalo, že otevřu ten nástroj a tam se na to ten člověk koukne a pak se na mě koukne a říká, a já jsem si to myslel, že jste to vy. Takže to je, protože ten můj nástroj je opravdu úžasný. To je Gibson z roku 1953, takže to není, takže lidi vlastně, ty, kteří tam stojí a kontrolují, vlastně ty určitě hrajou na kytaru, protože najednou vidějí takovýhle nástroje a dají si to se mnou dohromady.
Čím se měří úspěch jazzmana v New Yorku? V jakých hraje klubech, nebo na jaké bydlí adrese, nebo jestli hrál s Milesem Davisem?
Tak těch lidí, kteří hrálo s Milesem Davisem, to už je limitovaná edice, že? Ale tak to je určitě jeden z největších vůbec, že Mirek Vitouš, vlastně jediný Čech, který hrál s Milesem Davisem. Jako Mirek Vitouš je člověk, který by měl mít svůj vlastní pořad v rozhlase, který by byl 2 hodiny každý dopoledne v sobotu, kde Mirek by řekl, tak vážený národe, teď vám budu pouštět něco, co já si myslím, že je úplně výborný a všechno by se to mělo natáčet a pak se to pouštět místo hudební výchovy v základní škole. Ale to vlastně tak není. Ale Mirek je opravdu něco úplně výjimečného a jsem vlastně hrozně hrdý na to, že to Mirek dokázal. Za nás, za všechny. Protože je plno ostatních národů, který to vůbec nedokázali. A my vlastně máme... že máme Antonína Dvořáka, máme Leo Šenáčka, máme Bohuslav Martina. Všichni tyhle ty lidi vlastně jsou jako opravdu ty lidi, kteří postavili Rudolfínu. A od té chvíle se vlastně opravdu toho moc neděje. A toto říkám úplně, jak bych to řekl ještě, že se držím zpátky. A ten Mirek vlastně úplně na vlastní pěst něco takového dokázal. A myslím si, že by zasloužil dostat řád, máme nějaký řád jazzový?
No, asi dostal nějaký řád, ale nic to neznamená vlastně.
Mělo by, jako věci by měly být, měl by určitě učit na akademii hudební.
Rudy bylo v Americe nebo Je součástí tvé image to, že jsi Čech? Protože pořád mluvíme o George Mrázovi, o Miroslavu Vitoušovi. Jo, je to češství nějaká akvizice?
Určitě je, protože můj přízvuk je český přízvuk.
Aha.
Já mám český přízvuk. A i když teda možná, že ty si myslíš, že já mám americký přízvuk.
Trochu jo, teď už ne, ale před několika lety si říkal, mám rod.
Aha.
Teď už ne.
Teď už ne. Takže já mám přízvuk, ale já si myslím, že zase to je možná jenom v té Americe, že tam vlastně, že člověk má ještě něco jiného, než to, že je Američan. A nebo co to vlastně znamená být Američan? To znamená, že člověk je od někud. A když to je vlastně jako přidaná hodnota, tak je to lepší. Moje dcera, tak to je vlastně Američan, který je českého a švédského původu. A mluví trochu česky a mluví velice dobře švédsky, ale hlásí se k tomu kdekoliv může. Protože zaprvé může opravdu se spojit s daleko více lidma. Její manžel Matthew, ten je narozen v New Yorku a je vlastně pátá generace Italů. A když se ptáte, jako, co ty seš, tak on řekne, já jsem Ital. A co to znamená? To znamená, že má rád dobré jídlo a že pije rád červený víno a vlastně všechno, co v tom italském nějak jako je. Takže myslím si, že to...
A ty máš ve dvou názvech svých desek Czech. Ty si s tím tak pohráváš. Tak jakým způsobem se tam k tomu vztahuješ? Proč se tam ten Čech objevil?
Czech, tak to zase byl můj takový úplně jemný humor. Já jsem dokonce jednou dostal recenzi v Německu, kde ten člověk napsal, že na to, jaký špatný humor tenhle ten člověk má, hraje až moc dobře na kytaru. A vlastně on chtěl vlastně tím říct to, že se to album jmenovalo Check It Out. A potom ten druhý, který se jmenoval Always Double Check, což znamená dvakrát měř a jednou řeš. Always Double Check. A tam bylo, a to Double Check bylo vlastně, že Jirka Mráz a já jsem z Čech. Takže jako vždycky dvojita, jako dvakrát kontroluji.
My si zase zahrajeme, ale ještě předtím máš tu dvě reakce, otázky. Pan architekt Meissner píše, že neslyšel začátek pořadu, ale povzdech nad nápadem, co s nábřežím, a píše, obávám se, že i vy, podobně jako třeba architekt Kaplický, s jeho okem nad Prahou trpíte turistickým syndromem. Prahu si stotožňujete s pražskou památkovou rezervací. Kdo potřebuje se projevit v centru, zbytek města je intelektuálně podinvestovaný, pro Prahu škoda. Přistupujte k městu v jeho celistvosti. Tak. Já myslím, že naopak ty nepřistupuješ k městu jako k památkové rezervaci. Ty jsi velmi otevřený.
Já si myslím, že turisti jsou potřeba. Turisti je vlastně ekonomika, že jo? To je prostě není nic špatného, ale my vlastně chceme, já si myslím, že by bylo dobrý mít jiný turisty, než vlastně zrovna teď tady máme. Že jo? To se třeba se stalo před několika dny s těma Holanděnama, který sem jedou pít a potom vlastně udělat něco úplně šíleného. Je něco, co prostě jsem v životě neslyšel, že by někdo takhle přijel do New Yorku chlastat a pak udělal něco takového. Tam spíš dostanou oni a snaží se nevypadat tak, jako že jsou turisti, a už vůbec nikdo není ožralej takhle na ulici. A myslím si, že by bylo výborný, kdyby vlastně Praha ještě přidala tu hodnotu toho, že se tady opravdu něco kulturního děje, tak, aby jsme přitáhli ty turisti, kteří jsou prostě schopní zaplatit skvělý hotel, zaplatit lístek, který bude stát $300 nebo 300 euro na to, aby vstoupili do Rudolfína. A myslím si, že ta Praha takovýhle centrum vlastně byla. A že teď vlastně je to takové, jako že tady levný alkohol je smutek.
Levný alkohol a Hradčany. Ale to, že zbytek města nemá kulturu, že se kultura vlastně orientuje jenom do centra nebo do dvou čtvrtí, které s tím centrem souvisejí, to má pan architekt skutečně pravdu. Poslechneme si další hudbu a já čekám na tvoje slůvko. Všimněte si.
Všimněte si. Já teď jsem úplně zapomněl, co vlastně budeme poslouchat.
Co budeme poslouchat? Budeme poslouchat z nové desky. Episode One.
Episode One. Aha, takže my jsme vlastně teď poslouchali znělku, která byla mého pořadu, který se jmenuje Přímálník. A teď si poslechneme znělku, která je po pořadu na televizi, která se jmenuje Linka na ČT Art. A vlastně my jsme vlastně to natočili a já jsem to pak poslouchal a pak jsem si řekl, tohle to by mohlo být vlastně znělka toho. Takže těch zase prvních asi 16 taktů je vlastně znělka, ale teď si to poslechneme celý.
Tak a než si to poslechneme, tak jenom připomínám, že adresa, na kterou můžete psát Rudimu, který je hostem dnešní vizitky, je adresa vizitka@rozhlas.cz. Hostem vizitky na stanici Český rozhlas Vltava je jazzový kytarista Rudy Linka. Máme před sebou posledních 10 minut vysílání. Zítra je 1. máj. Máš, Rudy, nějaký speciální jarní nejazzový zážitek?
Tak to
vlastně... Včera jsme se spolu domlouvali po telefonu a ty jsi mě volal ze zahrady.
Já jsem volal ze zahrady. Já jsem zahradník. Nemám vlastně žádný, doufám, že bude pršet.
Neříkej mi, že když pracuješ na zahradě, že přitom nemyslíš na hudbu.
Určitě myslím na hudbu. To je vlastně na tomto úplně nejkrásnější. Ale jako na hudbu vlastně myslím pořád.
Jak skládáš? Představuješ si tu hudbu, anebo si ji vymýšlíš u kytary, musíš ji reálně slyšet, vyzkoušet si ty nápady, jak to zní?
Tak já si to představuju a potom si to zkouším. A kdysi dávno jsem vlastně musel si sednout a vzít papír a tušku a opravdu ty nápady tak nějak jako psát a vlastně si... A dneska je to tak, že vlastně já třeba nad tím přemýšlím celý rok. A pak si sednu, vemu ten papír a tušku a napíšu to.
No pak ještě ta improvizace. Na to jsem se chtěla zeptat. Při improvizaci vy si nějak přihráváte nápady, navzájem se inspirujete a řekni mi, co uděláš, když tě nic nenapadne.
To se taky stane. To se taky stane. Ale tak já teda děláš? Musím říct, že ta improvizace je vlastně taková věc, jako člověk se na to vlastně člověk se připravuje na to celý život, na to improvizovat. A potom vlastně je otázka, co improvizace je a co improvizace není. Protože když se na něco připravujete celý život, tak vlastně je to úplně něco jiného, než když já řeknu někomu, kdo na nic nikdy nehrál, tady máš paličku a jdi bouchej na buben. Ale myslím si, že ta improvizace je o tom, že člověk vlastně má plno možností a že se umí kontrolovat. A že takže když dojde k nějakému bodu, tak vlastně ten improvizátor má třeba 1000 nebo ještě daleko víc možností, kterým se vlastně směrem se dát. A vlastně je na něm rozhodnout v tu správnou chvíli rozhodnout, který je ten správný směr. Prostě nehrá vůbec, což je to nejtěžší rozhodnutí. Ale ještě ke všemu, tohle to je jenom ta otázka vaše, ale ještě to toho, že hrajete vy pro vás, co vy budete dělat. Ale tam vlastně ještě je o tom, že vy vlastně posloucháte nejvíc ty lidi, kteří hrajou s váma. A vy se vlastně snažíte komunikovat s nima. Což je něco tak úplně úžasného, že vlastně já nevidím nic lepšího na světě. A musím říct, že vlastně pro mě, jak už jsem možná řekl, ten jazz je o komunikaci.
Čili dobrý muzikant musí poslouchat a musí si všimnout, kdy se v té hudbě začne něco zajímavého dít.
Přesně tak. A vlastně všichni to dělají a musím říct, že to je, jako cítíte, že ta kapela vlastně hraje opravdu spolu. A nejenom tak, jako, že teď hraju spolu, protože on teď improvizuje a tak já hraju s ním, ale že vlastně od začátku až do konce ta kompozice vlastně má nějaký vývoj. Úplně stejný jako ve filmu, nebo když si dáte nádhernou večeři někde ve francouzské restauraci a ono to má, že jo, appetizer a potom to má hlavní jídlo a pak to má... A všechno to vlastně má nějakou logiku a někam to jde. A o tom je vlastně tahle ta improvizace. A vůbec to není jednoduchý udělat a záleží to na tom hrát s těma správnýma lidma, který jsou pro vás ty správný lidi, protože to taky není tak, jako že si člověk řekne, jako Elvin Jones je ten jediný bubeník, s kterým já bych měl hrát, ale možná není ten správný pro vás, takže...
Rudy, je tady záplava různých pozdravů a různých impulzů. Já bych to shrnula, všichni by rádi, aby si pokračoval ve svých televizních pořadech a ve svých rozhlasových pořadech, kde učíš poslouchat jazz.
Ale já bych ještě, jestli můžu říct, já vlastně to slovo, že učím, nemám úplně, protože já vlastně nechci nikoho, protože učit může být taky, že poučovat, a to už vůbec ne, ale já vlastně bych chtěl navrhnout něco a já bych chtěl říct, jak to slyším já a proč mě se ty věci líbějí takhle. A myslím si, jak jsme se o tom bavili, některé věci jsou o tolik lepší dělat je s někým. A k tomu patří i poslouchat hudbu. Poslouchat hudbu s někým. A já vždycky, když tady přijdu, jsem hrozně rád, protože tady v rozhlase jsou výborní reproduktory. A já tady sedím a vlastně hraju hudbu, kterou miluju. A ona hraje úžasně, ta hudba. A mě já vlastně jsem možná ten největší posluchač ze všech, protože já tady sedím a říkám si, to je ale od vás, jak oni vlastně hrajou úžasně.
No ale ty možná upozorňuješ na nějaká obecně přijímaná kritéria pro to, co patří do kategorie dobrý jazz, nebo je to opravdu tak subjektivní? Záleží to tak na osobním vkusu?
No, je, jako umění je určitě subjektivní. Jediný, co je, že já vlastně vím, že já vlastně to, co se mně líbí, se líbí taky všem mým kamarádům, který vlastně jsou docela dobrý muzikanti. Takže já vlastně, je to subjektivní, podpořený tím, že to má opravdu podporu někdy. A jsou to vlastně všechno, velice často jsou to vlastně klasické věci. A já se snažím hrát ty klasické věci, protože mám pocit, že se možná tady během těch mnoha let, kdy tady byl prostě nějaký jiný režim, že se tyhle ty klasické věci tady úplně nehrály. A ty klasické věci jsou klasický kvůli něčemu, co je vlastně, co je opravdu dělá naprosto, že prostě nemá žádný datum jako nějaký mletý maso.
Tak jenom jeden dotaz. Jak dalece na vás působil sound Gábora Saba? Protože vždycky, když slyším vaši kytaru velmi pudmanivou, zabloudí mi vzpomínky na poslech jeho a ostatních v 70. letech. Díky za vaši hudbu, Jiří Sajlar.
Aha, no tak to byl jeden velice slavný člověk, který byl z Maďarska a vlastně jeden z mála lidí, který opravdu měl obrovský jméno v Americe, opravdu. Takže děkuji velice. Jako ty 70. léta byly úžasný léta v jazzu a vlastně plno lidí se stali slavnými, včetně Honzy Hamra a Mirka Vitouše. Takže to byl možná takový moment, kdy vlastně pro nás, pro Evropu, John McLaughlin taky byl vlastně kytarista z Anglie, že to vlastně byl takový moment, kdy to vlastně bylo nejvíc otevřený těm Evropanům.
Rudy, dnes je Mezinárodní den jazzu. Vltava vysílá od 14.45 koncert Open Air z Pražského Karlova náměstí, program na závěr festivalu Mladí ladí jazz. Ten den byl vyhlášený v roce 2011 UNESCOM, mimo jiné taky proto, že má schopnost zbližovat lidi. A to je podle mě něco, co já pozoruju, že je tvá ústřední vlastnost, kterou máte s jazzem absolutně společnou. A s tím také souvisí festival, který letos už bude po 13. a je to festival, který organizuješ, Bohemia Jazz Fest. Tak máme teď pěknou příležitost, asi tak 3 minuty, abychom pozvali na nový Bohemia Jazz Fest.
Bohemia Jazz Fest, úžasný festival, protože je hlavně otevřený pro všechny vlastně zadarmo, je to na náměstích a vlastně je to kombinace úžasné architektury a úžasné hudby, aspoň to si myslím já. Vždycky tam hrajou vlastně legendy. My jsme měli legendy, který opravdu ten jazz udělali. Charles Lloyd, Roy Haynes, ty vlastně přijeli hrát na Bohemia Jazz Fest. Letos taky máme legendu Randy Brecker, Mike Stern, Bill Frisell přijede do Brna. Takže začínáme 9. července a končíme 17. července. Já bych ještě řekl k tomu Mezinárodnímu dni jazzu. Každý den je Mezinárodní den jazzu, protože jazz je vlastně to jediný komunikace, která je mezi náma a člověk nepotřebuje vysvětlivky. Takže dneska je to oficiální, ale jinak je to zítra, je to znova, začíná to od nuly.
Říká host dnešní vizitky Rudy Linka. Jehož život se kolem jazzu točí asi tak 50 let. Co si zahrajeme nakonec?
Nakonec si zahrajeme písničku, kterou jsem napsal a jmenuje se ta Úplně poslední.
Rudy, děkuju a ať komunikace funguje všemi možnými cestami. Hlavně ať spolu mluvíme a posloucháme společně.
Renáto, já děkuju moc.